nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 50 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori Serbisë në NATO Branislav Milinković ka vdekur tragjikisht në aeroport të Bruxellit. Mbrëm pas mesnatës ka përfunduar takimi Hashim Thaçi Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Enver Hoxha i thot se një ditë edhe Slovakia do ta njohë Kosovën. Organizata Transparency International e ka publikuar raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Serbisë në NATO Branislav Milinković ka vdekur tragjikisht, ka njoftuar Ministria Jashtme e Serbisë. Serbia nuk është antare e NATO-s, por megjithatë ka përfaqësuesin e saj në aleancë. Mediat serbe raportojnë se ai ka bërë vetë vrasje në aeroportin kryesor ndërkombëtar në Bruksel, duke kërcyer nga parkingu para syve të ndihmës ministrit të punëve të jashtme të Serbisë, Zoran Vujić, që udhëheq sektorin për politikën e sigurisë. Raportohet se Indiri Milinković ishte diplomat i respektuar dhe jurist. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka deklaruar se beson se një ditë edhe Slovakia do ta njohë Kosovën. Mendoj se do të vi dita kur Slovakia do ta njohë pavarësinë e Kosovës, i tha Hoxhaj gazetes Pravda me seli në Bratislavë. Më tutje ai ka thënë gazetes se prej shpalljes së pavarësisë Kosovën e kanë njohur 96 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara. Në këtë kuadër ai ka përmendur edhe vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, e cila pa të vendosur se pavarësia e Kosovës nuk është në kundërshtim me ligjet të ndërkombëtare dhe me rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ishte në vizitë në Slovaki me ftesë të organizatës joqeveritare Komisioni Atlantik Slovak. Diplomati gjerman Bernd Burhard është emëruar shef i ri i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX. Siç ka njoftuar Këshilli i Bashkimit Evropian, ai këtë detyrë merr më një shkurtë të vitit të 2013, duke zëvendësuar kështu francezin Xavier Bout de Marignac, i cili në këtë post ishte prej 15 tetorit të vitit të 2010. Qëllimi themelor i misionit EULEX në Kosovë, që ka filluar në vitin 2008, është ndihma dhe mbështetja autoriteteve të Kosovës në fushën e sundimit të ligjit me fokus specifik në sistemin gjyqësor. Ky mision e kryesisht përbëhet nga oficerët policor, gjyqtarët të prokurorët dhe doganjerët. Vendimi për emërimin e zotit Burhard në krye të misionit EULEX në Kosovë është marrë nga Komiteti për Politikë dhe Siguri i Bashkimit Evropian. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s po takohen sot në Bruksel për të diskutuar për planet e tranzicionit në Afganistan, derisa alianca ushtarake po përgatitet për tërheqjen e trupave të saj luftarake nga ky vend deri në fund të vitit të 2014. Pas së dorëzimit të përgjegjësisë për sigurinë të forcat afgane, NATO-ja do ta fillojë një mision të ri për trajnimin e ushtarëve dhe policëve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thotë se 8 vende partnere tashmë janë pajtuar për të kontribuar për misionin e ri të NATO-s. Dje ministrat e NATO-s e kanë miratuar kërkesën e Turqisë për vendosjen e sistemit Patriot në territorin e saj për mbrojtje nga sulmet eventuale nga Siria fqinje. Nga një tajfun i fuqishëm që ka goditur pjesën jugore të Filipineve, kanë humbur jetën mëse 210 vet. Së paku 151 vet kanë vdekur në luginën Compostela nga tajfuni herët në mëngjesin e djeshëm. Mëse 60 të tjerë kanë vdekur nga vërshimet në strehimet emergjente dhe në një kamp ushtarak. Raportohet se qindra vet konsiderohen të zhdukur. Afro 20 stuhi të këtilla i godasin Filipinet të për një vit. Tajfuni fundit të Bofa ishte më i fuqishëm këtë vit dhe përbëhej nga erërat që arrinin shpejtësi prej 120 e deri në 150 km në orë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit në Bruksel mbrëmë në mesnatë, kanë përfunduar takimet ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, atit të Serbisë Ivica Dačić dhe përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Në kumtesën e zonjës Ashton, thuhet posthjerash se është shqyrtuar progresi i bërë në implementimin e marrëveshjes IBM. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, në takimin e tyre të tretë me radhë prej kur ka filluar dialogu në nivel të lartë politik, kanë arritur mbrëm në Bruxelles marveshje për të nisur zbatimi i marveshjes menaxhimit të integruar të kufive me datën 10 të këtij muaj në dy pikë kalime në veri të Kosovës. Këtë e ka thënë Thaçi pas përfundimit të takimit të mbrëmshëm, i cili ka zgjatur deri diku kah mesnata. Thaçi ka thënë se në pikë kalimet kufitare do të ketë policë të Kosovës që të punojnë në të njëjtin vend krahas policëve të Serbisë dhe të Euleksit dhe se e njëjta gjë do të ndodhë edhe me doganat. Thaçi ka insistuar se fjala është për kufin ndërshtetror në mes të shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Ndryshe këtë marrëveshje ka parë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili thotë se aty nuk do të ketë kurfar kufiri shtetror, por do të jetë vetëm një pikë kalim administrativ, sipas tij. Dačić ka thënë se i kupton edhe shqetësimet e serbëve në veri të Kosovës, por ka thënë se Serbia do t'i mbrojë interesat e tyre, por edhe serbët e Kosovës duhet të dinë se cilat janë interesat e shtetit të tyre të Serbisë, siç është shprehur ai. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë po ashtu se është arritur marrëveshja për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë. Ai ka paralajmëruar se shumë shpejt një ambasador të tashëm të Kosovës do ta emërojë për ta përfaqësuar Kosovën në Beograd. Sipas sqarimeve të vetë të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, nga një person për lidhje në mes të Serbisë dhe Kosovës do të vendoset në zyrat ekzistuese të Bashkimit Evropian në Prishtinë, gjithsesi në Beograd. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e baroneshës Catherine Ashton, e cila është edhe nikoqiere e takimeve në mes të dy kryeministrave, thuhet se takimi i radhës do të zhvillohet me datën 17 janar, ndërsa deri atëherë do të ketë konsultime në mes të grupeve punuese, përfshirë edhe temat siç janë të pagjeturit, telekomi dhe energjia. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Organizata Transparency International e ka publikuar raportin e indeksit të perceptimit të korrupsionit në mbar botën për vitin 2012. 2/3 e 176 vendeve që janë ranguar në shkallën prej 0 deri në 100 pikë kanë më pak se 50 pikë, që paraqet se perceptohet me korrupsion të lartë. Në grupin me më pak se 50 pikë gjendet Kosova që ka 34 pikë, Shqipëria 33, Serbia 39 e të tjerë. Me gjithë këtë, në radhitje Kosova ka shënuar një ngritje të lehtë, pasi radhitet e 105-ta, ndërsa vjet ishte 112-ta. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Organizata Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012, duke renditur 176 vende në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik. Sipas këtij indeksi, Kosova si vjet ka shënuar përmirësim të lehtë. Ndryshe nga viti 2011, kur ka zënë vendin e 112, këtë vit ajo renditet e 105-ta. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova mban pozitë më të avancuar vetëm ndaj Shqipërisë, e cila renditet në vendin e 113. Shqipëria ka pësuar rënje të madhe nga viti i kaluar, kur është renditur në pozitën numër 95. Me një vlerësim më të dobët, si vjet përballet edhe Malizi, duke rënë nga vendi 66, ku ka qenë vitin e kaluar, në vendin e 75. Nga vendet e rajonit, përmirësime ndërkaq kanë shënuar edhe Kroacia, nga pozita numër 66 në pozitën numër 62, Bosnia nga 91 në 72 dhe Serbia nga 86 në 80. Maqedonia ka mbetur në vendin e njëjtë, numër 69, ashtu si edhe vitin e kaluar. Gjetjet tregojnë se korrupsioni vazhdon të sfidojë shoqëritë në mbar botën. 2/3 e 176 vendeve kanë më pak se 50 pikë në tabelën prej 0 deri në 100, çfarë tregon se institucionet publike duhet të jenë më transparente dhe zyrtarët më përgjegjës. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012, Danimarka, Finlanda dhe Zelanda e Re zën vendin e parë me 90 pikë, duke u ndihmuar nga qasja në sistemet e informacionit dhe rregullat që caktojnë sjelljen e atyre që mbajnë poste publike. Afganistani, Korea Jugut dhe Somalia, ashtu si edhe në vitet paraprake, ndodhen në fund të listës. Në këto vende, mungesa një udhëheqjeje të përgjegjshme dhe e institucioneve efektive publike nënvizon nevojën për të marrë një qëndrim shumë më të fort kundër korrupsionit. Pozicionet e shumë vendeve të tjera të botës, ku qytetarët kanë sfiduar liderët e tyre për të ndaluar korrupsionin, nisur nga lindja e mesme deri në Azi dhe Evropë, kanë ngecur po ashtu ose janë përkeqësuar. Qeverit duhet të integrojnë veprimet antikorrupsion në të gjitha vendimmarrjet publike, ka thënë kryetarja e organizatës Transparency International, Huguette Labelle. Sipas saj, përparësit përfshin rregulla më të mira në financat politike dhe më shumë transparencë në shpenzimet publike.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova tashmë është antare e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, e njohur me shkurtesën në Berzh, por megjithatë duhet të kryen disa procedura juridike. Pavarësisht nga kjo, Berzhi i tha Radios Evropa e Lirë se po i analizon mundësitë për ta financuar termocentralin Kosova e Re. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të Berzhit i than Radios Evropa e Lirë se janë duke i shikuar mundësitë për të financuar termocentralin Kosova e Re. Svitlana Pyrkolla, këshilltare për media në Berzh, tha se investimet në sektorin e energjisë janë prioritet kyçi dhe se po punojnë që së bashku me institucione tjera të arrisin kapacitetin e Kosovës në gjenerimin e energjisë. Ne po i shikojmë mundësitë për të financuar termocentralin e ri Kosova e Re. Eficienca dhe siguria në fushën e energjetikës janë elemente kyçe në planifikimet tona për mbështetjen e Kosovës. Në fillim të vitit 2013, banka do të nisë një bashkëpunim me disa institucione financiare në Kosovë dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Kjo do të synojë të rrezgarën ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë dhe të mbështesë arritjet e qëllimeve të vendit në reduktimin e konsumit të energjisë, theksoi Pyrkola në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike. Pyrkolla tha se që nga fillimi i vitit 2013, banka planifikon të bëjë të paktën deri në 8 investime në banka, në kompani mikrofinanciare dhe korporata. Berzh do të synojë të ngrisë mbështetjen për Kosovën me fokus në sektorin privat. Berzh po punon në drejtim të lansimit të një fondi zhvillimor për infrastrukturën komunale në vitin 2013, që do të mbështesë projektet komunale në Kosovë. Berzh do të shqyrtojë mbështetjen e fondit të depozita për sigurime të Kosovës me një standby garancion që ka për qëllim ngritjen e besimit të njerëzve në sektorin bankar, u shpreh ajo. Mësohet një çështje tjetër e rëndësishme që Berzh do të jap mbështetje, është edhe privatizimi i Post Telekomit të Kosovës. Me 16 nëntor të këtij viti, Kosovës ju konfirmua se do të jetë antare e Berzhit. Menjëherë pas konfirmimit, autoritetet e Kosovës kanë filluar përgatitjet për antarësim. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin që nga rezervat shtetërore të ndajë mjetet e nevojshme për antarësim në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Menderes Ibra thotë se janë ende në proces të ratifikimit të projekt ligjit për antarësim të Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Ratifikimi i marrëveshjes sipas Ibrës do të bëhet me 13 dhjetor në kuvendin e Kosovës. Përveç këtyre përgatitjeve ligjore, Ibra thotë se nuk kanë ende një projekt konkret që do të kërkojnë nga Berzhi për financim.
Aktualisht, do të thonë, janë të identifikuar sektorët që kanë më prioritar mirë, por megjithatë duhet të pas parasysh që ne duhet të përmbyllim procedurat juridike edhe të përmbylljes të nënshkrimit marrëveshjes me Berzhin, që domethënë kanë më përmbyll pasi që ratifikohet marrëveshja në parlament, përbëjmë faktikisht projekt ligji për antarësimin e Kosovës në Berzh.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurte disa lajme. Ambasadori Serbis në NATO, Branislav Milinković, ka vdekur tragikisht në aeroport të Bruxellit. Mbrëm pas mesnatës ka përfunduar takimi Hashim Thaçi i Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Enver Hoxha i thot se një ditë edhe Slovakia do ta njohë Kosovën. Organizata Transparency International e ka publikuar raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.